Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanay amin'ny fianakaviana ity dia anterinay ny fiarabana sy ny firaritso ho antsika mianakavy. Dia teo antsika hatrany ny dinidinika mombany hoe ny fisorohana ny fanalanjaza ao amin'ny ankohonana. Asisika tamberina kely dinidinintsika teto tamin'ny farany. Nambarantsika teto fa hoe ny fahasalaman'ny reny ny filaminan-tsain'ny reny dia antoka lehibe ho an'ny fahasalaman'ny zaza ao am-boka, na ny fivelomana io izany na ny fitombony zaza, ny ara-batana sy ny ara-tsaina. Azazaina koa hoe ny ara-panaraka lazay mampira teto tamin'ny farany. Noho izany ny fotoana izay ilatsahan'ny zaza ety an-tany dia fahagagany fahaterahana laza mampirazy tetra. Betsaka ny renim-pianakaviana ny lazany hoe mahafinaritra ny mitondra voka ary fotoana sarobidy ho an'ny vehivavy ny fitondrana voka sady saropady satria mila fitandremana satria aina no entina. Olombelona roa no miara-mandeha rehefa mitondra voka amin'ny vehivavy. Raha kambana moa izany dia mihoatra ny roa izany ilay olona mandeha ka fahasoavana lehibe izany asina lehibe ho an'ny vehivavy na voninahitra lehibe ho an'ny vehivavy ny fitondrana voka satria izy no miandraikitra ny fitohizan'ny aina. Manana dity izany hikajy sy hikolo ny aina izay entiny ao am-boka satria izy dia mpiara miary amin'andriamanitra an'izany aina izany. Andeha hotoetsika mompera ilay dinidinika momba an'ity hoe ain'olombelona ao am-boka ty. Zaho sao renim-pianakaviana dia mahatsapa an'izay hoe aina no entiko ao am-boka, fa misy ny olona sasany izay tsy vonona ho amin'izany reny izany izay mahareny izay, dia mieritreritra fa hoe io entiny ao am-boka io dia zavatra ihany. Io moa izany indraindray raha moa misy olona miteny hoe biby ny ao am-boka sy ny sisa ohatra hoe manany fiheveran'ny malagasy sasany mieritreritra ohatran'izany. Ahoana ny lazana fa hoe tena aina marina ny entina izany hoe ilay tsaika entina ao am-boka ao?
Milohan'ny amaliko ny fanontaninao dia te hiverina kely vetivety ary amin'ilay resaka efa nataontsika omaly momba ny hoe fahasambarany reny mitondra voka io. Efa somarina tsidikitsika kely ihany koa ny hoe io reny io dia miresaka amin'ny zanany ihany koa izy ao akibo ao, miresaka amin'io zanany io izy ary milaza na ny alahelo na ny hafaliany amin'io zaza io. Ary voalazantsika teo moa izany hoe fahasalamany reny sy ny filaminan-tsaina, ary fomba fitenintsika mihitsy aza moa amin'izao ny hoe fahasalamany reny sy ny zaza. Fa tiako mariana indrindraindrindra ny anjara toeran'ny lehilahy. Zava-dehibe ihany koa ny fanohanan'ny lehilahy ny vehivavy ao anatin'izay fitondrany voaka izay. Raha vao maheno an'ilay raim-pianakaviana miaino eo amin'ny kibon'ilay renim-pianakaviana ilay zaza, dia milaza ny renim-pianakaviana fa mibitaka na ilay raim-pianakaviana ihany koa aza, dia mahatsapa hoe misy hafaliana ho an'ilay zaza ao anaty. Rehako aza tatoato fa hoe amin'ireny trano fitsaboana izay trano fiterahana ireny ilaina mandrakariva ny fijoroan'ny raim-pianakaviana amin'ny fotoana hiterahana. Toko miteny vahimo zany zany hoe soutien moral an'ilay renim-pianakaviana amin'io fotoana fiterahana io. Ilaina mihitsy ny fanohanana ara-tsaina lafiny rehetra maha-olona zany ho an'ny renim-pianakaviana izay mitondra voaka io, fa indrindra ihany koa ho an'ilay zaza. Misy akony lehibe amin'ny fitaizana sy ny fitondrana an'ilay zaza anyoriny izay hoe fisiana sy fijoroan'ny raim-pianakaviana amin'ny fotoana rehetra hitondrana voaka.
Fa tsy mitovy raha ohatra hoe anakifolo zao ny zanany a na anakiefatra na salamizany a arakaraka ny isan'ny zanany eo fa tena samy hafa ny tondrany voaka an'ireo zanany ireo zany aloha zany manambara hoe aina io tena hevi-diso mihitsy ny fiheverana fa hoe tsy aina no ao misy mantsy araka ny voalazanao teo dia hoe milaza hoe nofo fotsiny ny ao ohatrany hoe nofokena mialatsiny amin'ny fomba filazana fa hoe nofo fotsiny ny ao hoe voronofo ao anatin'ny kibo na hoe vato no ao a fa raha vato no ao a araka ny fanambarantsika tany aloha de mety vato ihany koa zany a no mivoaka eo ny fetaika sy ny fiheverana fa tsy mbola hain'olombelona ny tsaika raha tsy mipetraka ao amin'ny tranonjaza de tsy izy velively fady sokevitra ny sasany milaza hoe zaza rano na zaza voaloboka tandremo anefa averimberina hatrany an-trany a fa raha vao misy firaisana fotsiny amin'ny fotoana mahavaky tsiry ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy ka tafakambana izy ireo a de manomboka teo a ny fiforonany ny ain'olombelona tena azo antoka io tsy zavatra foronina fa azo antoka ny hoe eo ny manomboka ny ain'olombelona noho izany a olombelona tena manana aina ny tsaika saingy mampiavaka azy amin'ny olombelona rehetra de hoe olombelona tsy mbola manatsiny olombelona tsy manam-piaro a olombelona tsy maintsy miankin-doha amin'ny reniny
toy izantsika izay mampira rahapito satria zava-dehibe a ny fahafantaran'ny olona ny hoe tena aina marina io ao amboko io ka tsy tokony ho kitikitihana ary tsy azo kitikitihana satria manana zo iaina toy ny olombelona rehetra de soratsika ampianaraka tamintsika teto a mandra-pitafo amin'ny ranapitso indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.